Son Claudia, de segundo SOB, e vou a recitar o poema Rosa Iria, de José Vázquez Pintor. Como nos vai na urdime das palabras, por tanto aniversario que trasnoite e andan soños sentido nas esperas? E véxote sempre vir de algar cando os fulgores do solsticio. Noite en luz que nos amence e somos posuídos pola maixa das fontes e dos mares. Versos brancos cabaladas no alto como pedras, informes onde asubía o vento dos refachos, que despois vai no auxilio de alguén que chama ao lonxe. E grita, ven a xiña, non pauses, sube ao colo da terra e cadra aquí con nos un tempo, de silencio en cante non acorda outra mornura. E antes foxe o desamor, o esquenzo, a tolería de non ser senón aquela sombra que acompaña.